καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε,
καλή εβδομάδα στους
ακροατές μας. Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
Κύριε Μάντζο, να ρωτήσω καταρχήν εσείς πώς εκτιμάτε την κατάσταση και σε ό,τι μας αφορά, κυρίως σε ό,τι μας αφορά και όχι μόνο βέβαια, και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει καταρχήν γεωπολιτικά για τη θέση της χώρας μας και τις σχέσεις τους με τις χώρες της περιοχής, αλλά και κυρίως οικονομικά, αν οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές και για πόσο διάστημα.
Κοιτάξτε, οι επιπτώσεις φαίνονται σημαντικές ήδη και η προοπτική μιας περαιτέρω ανάφλεξης στην περιοχή είναι εφιαλτική. Μιλούμε για μια περιοχή η οποία εδώ και πάρα πολλούς μήνες, χρόνια βρίσκεται πέραν της οριακής κατάστασης, έχει υπερβεί τα όρια όσον αφορά στην κρίση. Μιλώ για την κατάσταση στην Παλαιστίνη, την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, τα γεγονότα στο Λίβανο, το Ισραήλ σε επίκεντρο όλων αυτών των θεμάτων και πια μετά τον προληπτικό εντός εισαγωγικών πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και την εμπλοκή των ΗΠΑ της Αμερικής, το σενάριο πια είναι πέραν του εφιαλτικού, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία δεν είναι αναθεωρητική χώρα, είναι χώρα status quo. Είναι υπέρ της διατήρησης των συνόρων, των διεθνών συνθήκων,
των διεθνών
κανόνων, ακριβώς. Mm-hmm. Άρα δηλαδή είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί ούτε να επιχαίρει ούτε να προσδοκά μέσα από τέτοιες κρίσεις. Είναι μια χώρα η οποία πρέπει να δουλέψει ενεργητικά μέσα από τους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ, του οποίου είμαστε εμείς μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, για να αναλυθούν πρωτοβουλίες για την ειρήνη, την εκτόνωση στην περιοχή. Βλέπουμε βεβαίως ένα γεγονός το οποίο μπορεί να μην συνδέεται άμεσα με αυτό που συμβαίνει, ίσως έμεσα να υπάρχει κάποια σύνδεση. Μια βομβιστική επίθεση, για παράδειγμα, σε ένα Ελληνοορθόδοξο μοναστήρι χθες στη Συρία, δείχνει ότι τα γεγονότα μπορεί και να εμπλέκονται μεταξύ τους. Ένα σπιράλ κρίσης και βίας. Είναι σαφές ότι όλες οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, αν τις συνδυάσει κανείς, δημιουργεί ένα μοσαϊκό τρόμου για όλη την περιοχή. Άρα η χώρα πρέπει να είναι σε μεγάλη ετοιμότητα, προφανώς, και σε επίπεδο γεωστρατηγικό, αλλά και σε επίπεδο οικονομικό. Και ο τουρισμός είναι πιθανό να πληγεί τα επόμενα χρόνια, που είναι βασική πηγή εσόδων, δημοσίων εσόδων για τη χώρα μας, αλλά και η ενέργεια, γιατί αν προχωρήσει η διακοπή, η αναστολή, το κλείσιμο πιο σωστά των στενών του Ορμούς από το Ιράν, είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον στο πετρέλαιο θα υπάρξουν πιέσεις προς τα πάνω για την τιμή. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν η χώρα μας και κατά πόσον είναι έτοιμη για μια νέα ενεργειακή κρίση και να αναλυφθούν όλες οι προφανώς πρωτοβουλίες για τη θωράκιση της οικονομίας
μας. Και αυτή τη φορά κανείς δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνος του. Η Ευρώπη ουσιαστικά είναι αυτή η οποία πρέπει να κινητοποιηθεί. Γιατί ακόμα ρωτούσα χτες, ακόμα και εκείνος ο μηχανισμός για την υποστήριξη των τιμολογίων ρεύματος έχει καταργηθεί πλέον. Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός, ενώ που έδινε τη δυνατότητα σε μια χώρα να στηρίξει τους πολίτες. Μέχρι και αυτό έχει εκφυλιστεί πια. Άρα πρέπει η Ευρώπη πολύ γρήγορα να αντιδράσει.
Είναι σαφές ότι όταν μιλούμε για την Ελλάδα, έχετε δίκιο κυρία Μακρύ, δεν μπορούμε να τη βλέπουμε ξεκομμένη από το υπόλοιπο ευρωπαϊκό πλαίσιο σε τίποτε. Προφανές είναι ότι όταν μιλούμε για πρωτοβουλίες, περιμένουμε από τη χώρα μας, μέσα και από την Ευρώπη, άρα και από την Ευρώπη, πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να βλέπουμε την κυρία Φοντερ Λάιν στο πρώτο 24ωρο από την επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές καταστάσεις του Ιράν να βγαίνει σε άλλη γραμμή μήκος κύματος από τον κύριο Κώστα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε δηλαδή αντίγλωση ακόμα και στην κορυφή της Ευρώπης, την ώρα που σύεται ο πλανήτης.
Ναι, που δείχνει
γύρω
μηχανία,
μας.
Δείχνει ευνηδιασμό.
Πράγματι. Πράγματι.
Και στην πέρα αυτή τη γλωσσία, εκείνο που είναι πιο σημαντικό είναι η απόλυτη αγνόηση από τον εταίρο, έτσι.
Και δυστυχώς, καλά, να γυρίσουμε 10 μέρες πίσω. Σας θυμίζω, κύριε Δελατόλα, ότι όταν ο κύριος Τραμπ αποφάσισε την εμπλοκή των ΗΠΑ της Αμερικής σε αυτόν τον πόλεμο, άφησε στα κρύα του G7 στον Καναδά, έφυγε. Ο κύριος Μακρόν έλεγε ότι πάει να κάνει ειρήνη. Ο Τραμπ τον άδειαζε από το αεροπλάνο. Δηλαδή, ζούμε καταστάσεις, οι οποίες αν τις βλέπαμε σε μια ταινία, θα λέγαμε ότι είναι, ξέρω εγώ, ένα σύγχρονο cowboy film.
Λέγατε για το διεθνές δίκαιο. Εδώ είναι ο νόμος του ισχυρού και μόνο. Δεν υπάρχει ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε συνθήκες, ούτε τίποτα.
Δυστυχώς, και για αυτό το λόγο εμείς τουλάχιστον ως χώρα status quo πρέπει να επιμείνουμε όσο μπορούμε σε αυτήν την ταυτότητα που υπάρχει για τη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η χώρα δηλαδή που εγγυάται την ειρήνη και τους κανόνες στην ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα, τα αφρίζω όλα, δεν συνέχονται, αλλά πρέπει να υποθούν. Mm-hmm. Υπάρχουν ζητήματα με τη Βόρεια Αφρική. Είναι το θέμα της Λιβύης ανοιχτό και η Δυτική Λιβύη πια αμφισβητεί τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, στις προκηρύξεις των έργων που έχουν γίνει στα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Πρέπει να προχωρήσουμε και πρέπει να προχωρήσουμε απέναντι και στην Αίγυπτο σε ορισμένα μέτρα, για παράδειγμα, σαν αφορά με τη γνωστή πρόκληση, με τη γνωστή εμπλοκή με τη Μονή του Σινά. Να πω κάτι που είναι επί του πιεστηρίου. Την προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας που μας προηγήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, επρόκειτο να γίνει μια συζήτηση για τη Μονή του Σινά. Είχαμε καταθέσει ένα αίτημα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία δεν συνέπραξε ώστε αυτό το αίτημα να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και την ίδια στιγμή οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Λαϊκού Κόμματος, στηρίζουν και ψηφίζουν να πάρει η Αίγυπτος την στήριξη την οικονομική των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς καν να μπει ένας όρος που να λέει ότι πρέπει να πάψουν οι προκλήσεις βάρος της χώρας και να υπάρξει συμφωνία για το ιδιοκτησιακό και περιουσιακό καθεστώς της Μονής του Σινά. Άρα λύσεις και μέτρα μπορούν να υπάρχουν.
Τώρα δεν είναι τόσο εύκολο, κύριε Μάντζο, συγγνώμη, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο τώρα να βάλεις βέτο στην Αίγυπτο, με την οποία κάναμε κοινή ΑΟΖ, έστω και μερικώς, αλλά κάναμε κοινή ΑΟΖ, έχουμε τόσο στενή συνεργασία. Προσπαθείτε να τα βρει διπλωματικά. Αυτό που λέτε τώρα θα ήταν αιτία να διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις. Δεν ξέρω για πόσο, αλλά για πολύ υποθέτω.
Δεν μίλησα για βέτο, κυρία Μακρύα.
Με επιτρέπετε να δώσω τα κονδύλια με όρους.
Υπάρχουν συζητήσεις και διεργασίες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί παντός του επιστητού. Όταν μια χώρα, την οποία εμείς θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις και να τη στηρίξουμε, την Αίγυπτο, γιατί είναι κρίσιμη για τη γεωστρατηγική ασφάλεια όλης της περιοχής, έχει προβεί σε μια ενέργεια η οποία προκαλεί τα εθνικά συμφέροντα με τρόπο προκλητικό. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια συμφωνία ήδη σε επίπεδο διακανονισμού, ήδη από τον Φεβρουάριο, και αυτή δεν έχει υπογραφεί από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, διότι πολύ απλά περιμένει μια απόφαση που θα δημιουργήσει εμπλοκή στην υπόθεση αυτή, είναι μια συμπεριφορά την οποία δεν τη λες, εν πάση περιπτώσει, φιλική προς την Ελλάδα. Εμείς τι λέμε? Τουλάχιστον να συζητηθεί το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το πιο δημοκρατικό νομιμοποιημένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βάλει μέσα μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση να μπουν όροι. Και από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τι θα κάνει. Αλλά το Κοινοβούλιο με τους Έλληνες βουλευτές του δεν πρέπει να πάρει μια καθαρή θέση απέναντι στις προκλήσεις αυτές? Ζητήσαμε τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συμπράξουν σε αυτό. Δεν συνέβη. Πρέπει αυτό να το πούμε στο δημοσιολόγο, να το γνωρίζουν και οι Έλληνες.
Καταγράφεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σύραξη, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια οι Αμερικανοί μπαίνουν σε μια πολεμική διαδικασία, με τα αποτελέσματα τα οποία δεν τα ξέρουμε ακόμα. Εμείς εδώ, η κυβέρνηση, οι κινήσεις που κάνει, όχι μόνο οι διπλωματικές, αλλά και στο επίπεδο εδώ της προετοιμασίας, μην μας συμβεί κάτι, αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, εσείς έχετε να προσθέσετε κάτι? Ίσως, ας πούμε, για παράδειγμα, θα ζητούσατε μια ενημέρωση ως ΠΑΣΟΚ από τον Πρωθυπουργό, κατηδίαν μια συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό από τον κύριο Αδουλάκη?
Κοιτάξτε, είναι αναγκαίο και ορθώς υπάρχουν συνεδριάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας, του ΚΙΣΕΑ. Προφανές είναι και πρέπει αυτές να είναι δεσμευτικές και, αν μη τι άλλο, να εξασφαλίζουν το συντονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της ελληνικής διπλωματίας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, εδώ και αρκετές ημέρες πια, μετά και την εμπλοκή που υπάρχει στη Βόρεια Αφρική συνολικά, αλλά και εν όψει όλων των γεγονότων της Μέσης Ανατολής, αυτό που ονομάζουμε δηλαδή Ανατολική Μεσόγειος, είναι ήδη σε μια κατάσταση δυστυχώς φλεγόμενη, έχουμε ζητήσει ενημέρωση από την κυβέρνηση στους αρχηγούς των πολιτικών δυνάμεων. Και έχουμε ζητήσει επίσης και εγώ την συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία μπορεί ακόμα και κλεισμένων των θυρών να συνεδριάσει, να υπάρξει μια παρουσίαση των εξελίξεων και των ελληνικών θέσεων, μια επικαιροποίηση μέσα στη Βουλή. Επαναλαμβάνω, κύριε Δηλατόλα, κυρία Μακρύ, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής δεν ήθελε ποτέ και δεν θέλει ποτέ να κάνει μια υφλή δημαγωγική αντιπολίτευση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Θέλω να πιστεύω ότι ο πρόεδρος, εγώ και όλοι όσοι έχουμε μέχρι τώρα χειριστεί ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, έχουμε διακριθεί τουλάχιστον για τη σοβαρότητά μας και την υφαλιότητά μας σε αυτά τα θέματα και δεν έχουμε κινδυνολογήσει. Άρα θεωρώ ότι είναι καλό για οποιαδήποτε κυβέρνηση, να έχει απέναντί της, στη Βουλή εννοώ απέναντί της, μια αντιπολίτευση η οποία, αν μη τι άλλο, Δεν αρκώται.
Έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης Δελατόλας για το θέμα της κυρίας Πολίνας Λάμψα. Βλέπω και φωτογραφίες τώρα ότι ήταν στο ψευδοκράτος, στο προεδρικό μέγαρο των κατεχομένων και δίπλα σε σημαίες του ψευδοκράτους.
Και είναι ένα ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα γιατί το Πασόκ μετέχει ένα στέλεχός του σε μια διαδικασία η οποία προφανώς δεν την αναγνωρίζουμε πολιτικά.
Ναι, κοιτάξτε, πληροφορηθήκαμε κι εμείς και ενημερωθήκαμε για την παρουσία της κυρίας Λάμψα εκεί δια του τύπου, όπως και εσείς εικάζουν. Δεν υπήρξε κάποια προηγούμενη ενημέρωση, όλο δε μάλλον δεν εκπροσωπείται το ΠΑΣΟΚ από την κυρία Λάμψα σε άλλον φορέα ή πολύ περισσότερο στην παρουσία της εκεί. Η θέση μας στο ζήτημα της Κύπρου, η εθνική θέση αλλά και η θέση της παράταξής μας 51 χρόνια τώρα είναι ότι παράνομη και βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που προσβάλλει όχι μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα αλλά και τη διεθνή κοινότητα, το διεθνές δίκαιο. Πρόκειται για μια παράνομη στρατιωτική κατοχή.
Και το ζήτημα αυτό, όχι θέλω να μιλάμε για ένα μέλος του πολιτικού σας συμβουλίου όμως τώρα, κύριε Μάντζο.
Εγώ σας απαντώ σε αυτά τα οποία έχω γνώση και έχω και αρμοδιότητα. Έχω γνώση λοιπόν και αρμοδιότητα στο Μεάρχη Εξωτερικών για την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Να σας πω ότι ψευδοκράτος προφανές είναι, δεν υπάρχει και δεν αναγνωρίζεται. Δύο κράτη στην Κύπρο δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξουν όσο περνά από το χέρι της χώρας μας και της παράταξής μας. Και η βασική μας θέση εθνική τόσο στη Λευκοσία όσο και στην Αθήνα είναι να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο και αποφάσεις του ΟΗΕ για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και τερματισμό της κατοχής της Κύπρου από τις τουρκικές
στρατιωτικές
δυνάμεις. Είναι πάγιο και αλίμονο αν το 2025
είναι πείτε τα εσείς ως πείτε τα, μην ασχοληθούμε άλλο.
Μην τα λέτε σε εμάς.
Τώρα εμείς μαζί
είμαστε. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Μάντζο, γιατί θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Σας άκουσα να λέτε την πρώτη κιόλας μέρα, την Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος στη Βουλή, να μιλάτε για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής, αναλόγως βεβαίως υποθέτω και με το περιεχόμενο του φακέλου που θα έρθει στη Βουλή. Επιμένετε σε αυτό, θα ζητήσετε τη συγκρότηση προανακριτικής για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Βιαννάκη?
Την Πέμπτη συζητούσαμε ένα σχέδιο νόμου μη συναφές, ωστόσο όσο διαρκούσε η συνεδρίαση πληροφορηθήκαμε με επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας από το Λουξεμβούργο ότι διαβιβάζεται, αναμένεται ακόμα πόσο κατανοώ, η ποινική δικογραφία για δύο εμπλεκόμενους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σε μη σύνομες πληρωμές ενισχύσεων από τα γεωργικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι οι μη σύνομες πληρωμές είναι περίπου το 78% των παράνομων πληρωμών που έχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν στη χώρα μας. Αυτό είναι κόλαφος από μόνο του.
Γι' αυτό εμείς έχουμε 415 εκατομμύρια πρόστιμο και η Πορτογαλία που είναι η δεύτερη χώρα από τις πολλές έχει 35 εκατομμύρια.
Πολύ
δείχνει
σωστά,
το πάρτι που γινόταν εδώ πέρα.
Πολύ σωστά. Επειδή λοιπόν πρόκειται για ένα κείμενο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είτε και Εθνικής Εισαγγελίας, εμείς έχουμε μια πάγια αρχή. Όταν πρόκειται για εργασία της δικαιοσύνης, είτε της Εθνικής είτε της Ευρωπαϊκής, που εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα, πρώην υπουργούς. Εμείς είμαστε στη Βουλή για να λύνουμε τα χέρια τους Έλληνες ή τους Ευρωπαίους δικαστές και εισαγγελείς. Άρα, εφόσον υπάρχει και έρθει ποινική δικογραφία η οποία έχει ένα όρισμα, μια εντολή από μια εισαγγελική αρχή εν προκειμένου ευρωπαϊκή, εμείς έχουμε καθήκον, όχι απλώς δυνατότητα, αλλά καθήκον τελικά να προκαλέσουμε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που θα κατευθύνονται προς τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης εις βάθος και εις ύψος, όπως κάναμε τρεις φορές για το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη και όπως έχουμε αναλάβει την πολιτική δέσμευση ότι θα κάνουμε κάθε φορά που έχουμε εισαγγελική ή δικαστική έρευνα σε εξέλιξη η οποία πέφτει πάνω στο άρθρο 86, δένονται τα χέρια των δικαστών και των εισαγγελίων, εμείς θα είμαστε εκεί να τους τα λύνουμε.
Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό ακόμα και να κλείσουμε, κύριε Μάντζο. Εσείς αυτά που είπατε τώρα που ακούγονται πάρα πολύ ωραία και πράγματι τα έχετε ζητήσει και για άλλες περιπτώσεις, θα τα ζητήσετε ανεξάρτητα το ποιοι είχαν μετέχει στο πάρτι, σωστά? Οριοζοντίος, καθέτος, οποιοδήποτε όνομα, οποιοδήποτε παράγοντας, είτε είναι από την Κρήτη, είτε είναι από τη Θεσσαλονίκη, είτε είναι από την Θεσσαλία ή οπουδήποτε. Σωστά το λέω?
Όταν είναι πάγια μια πολιτική δέσμευση, οφείλει να είναι πάγια ασχέτως των προσώπων τα οποία εμπλέκονται. Αυτό είναι μια γενική πολιτική αρχή.
Ναι, τώρα προφανώς αναφέρεται ο Αντώνης και το ρωτάει έτσι με το γνωστό διπλωματικό τρόπο.
Ας τα αφήσουμε εκεί προς το παρόν.
Σε αυτό που είπε ο κύριος Τσιάρας. Όχι, ο κύριος Τσιάρας το είπε ευθύτατα. Είπε, κοίταξε, είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι να κοιτάξει στο στενό του περιβάλλον, αν θυμάμαι σωστά, αν υπάρχει εμπλοκή στο σκάνδαλο. Οπότε προφανώς εννοεί κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Εγώ απάντησα στον κύριο Δελατόλα, γιατί πράγματι ρώτησε προσεκτικά, δεν θα πω διπλωματικά, αλλά με μια σωστή δημοσιογραφική διοντολογία, εγώ θα πω. Ρώτησε και απάντησα και εγώ με την ίδια προσοχή και νομίζω με την ίδια καθαρότητα.
Εγώ που σας το ρώτησα έτσι Τσιάρας, λίγο πιο λαϊκά, θέλετε να απαντήσετε.
Βεβαίως, γιατί απαντώ και στον κύριο Τσιάρα που τον βάζετε στη συζήτησή μας. Ναι, ότι μαφιόζικες μέθοδοι δίθεν εκβιασμών και υπαινιγμών, όταν πρόκειται για σκάνδαλα που πλήττουν την πρωτογενή τομέα, την εμπιστοσύνη των αγροτών στη χώρα μας και στην Ευρώπη, και κάποιοι απατεώνες εισέπραξαν ενισχύσεις την ώρα που κάποιοι λίγοι που επιμένουν να παράγουν στον τόπο μας, ιδίως στις παραμεθωρίους περιοχές, και να φτιάχνουν σπιτικά και οικογένειες εκεί, και δεν παίρνουν τις ενισχύσεις που τους πρέπει και τους αξίζουν. Όταν έχουμε τέτοια σκάνδαλα, το να πετάς υπονοούμενα και να εκβιάζεις πρακτικά, όταν η κυβέρνησή σου είναι ήδη μπλεγμένη και όλη η Ευρώπη βοά πια και έχουμε γίνει το κακό μαύρο πρόβατο όλης της Ευρώπης, θέλει λίγο θράσος. Εγώ λοιπόν λέω στον κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να περιμένει, θα περιμένουμε την ποινική δικογραφία, και εμείς και εκείνοι και όλοι στη Βουλή αυτή τη φορά να βάλουμε πλάτη ώστε να πέσει φως. Όχι όπως με τον κύριο Καραμανλή τα Τέμπη, όχι όπως με τον κύριο Καραμανλή δυο φορές τα Τέμπη, γιατί και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την μπλόκαραν και τη δεύτερη φορά εφήβραν μια κατηγορία για να πέσει στα μαλακά. Ας γίνει επιτέλους μια διερεύνηση από τη Βουλή όπως πρέπει σε αυτό το σκάνδαλο και ας αφήσουμε τώρα τα υπονοούμενα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.